dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Minggu 1 Maret 2015. Apa kabar Anda pagi ini? Masih bermalas-malasan di rumah atau justru sudah mulai jogging di taman dekat rumah, mulai jajan atau bahkan mengikuti Car Free Day di Monas? Saya pikir hari ini akan jadi hari yang ramai sekali karena ada acara Car Free Day ini. Apapun yang sedang Anda lakukan di akhir pekan ini, saya Eva Mazreva kembali hadir siap menyampaikan informasi yang kami siarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Tentu saja bersama produser kami Sri Purwati dan penyusun siaran pagi ini Ali Lubis. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Pengadilan Mesir putuskan Hamas sebagai organisasi teroris yang terlarang. Hyundai tarik 263 ribu unit mobil di Amerika dan Kanada. Perdana Menteri Irak bertekad akan hukum militan ISIS yang menghancurkan artefak kuno di Mosul.
The joint resolution is not passed.
Kemudian sementara DHS merilis rencananya sehubungan penutupan lembaganya dan Presiden Obama berkonsultasi dengan tim keamanan nasional, Senat meloloskan sebuah perpanjangan pendanaan untuk satu minggu.
Demikian laporan tentang keberhasilan Kongres Amerika menghindari penghentian operasi Departemen Keamanan dalam negeri terkait perselisihan di Washington. Selain itu juga jangan lewatkan yang satu ini.
Ada 43 kasus curas, 38 kasus curas, dan 63 kasus curanmor.
Itulah sekilas laporan tentang upaya serius polisi di Jakarta menangkap ratusan orang pelaku kejahatan dengan kekerasan. Kita simak semuanya sesaat lagi, tetapi kini saya sampaikan terlebih dahulu headline news pagi ini. Pengadilan Mesir telah memutuskan bahwa kelompok Hamas Palestina merupakan organisasi teroris dengan mengatakan organisasi itu menarget warga sipil dan pasukan keamanan Mesir di semenanjung Sinai. Keputusan hari Sabtu itu semakin menjauhkan Mesir dengan Hamas yang sebelumnya pernah menikmati hubungan yang sangat erat dengan pemerintahan Ikhwanul Muslimin, organisasi yang kini dinyatakan terlarang, juga dengan mantan Presiden Mohamed Morsi yang digulingkan pada 3 Juli 2013. Pengadilan Mesir mengatakan memiliki beberapa dokumen yang membuktikan bahwa Hamas telah bersekongkol dengan Ikhwanul Muslimin guna menyerang pasukan keamanan. Hamas menanggapi putusan hari Sabtu dengan pernyataan tertulis yang menyebut putusan itu berbahaya dan mengatakan putusan itu justru menarget rakyat Palestina sendiri.
ترفض حركة حماس قرار المحكمة المصرية وتعتبر تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة.
Putusan sebelumnya memusatkan perhatian hanya pada sayap militer Hamas, yaitu Brigade Izzeddin Al-Qassam. Pengadilan Kairo sebelumnya melarang sayap militer Hamas itu pada bulan Januari lalu. Beberapa ledakan bom mobil di Irak yang menarget sebuah pasar dan pos pemeriksaan keamanan di bagian utara Baghdad menewaskan lebih dari 10 orang. Sementara Perdana Menteri Irak bertekad akan menghukum militan ISIS yang menghancurkan artefak-artefak kuno di kubu pertahanan mereka di bagian utara kota Mosul. Sebuah bom mobil meledak hari Sabtu di dekat pasar di kota Balatrus di timur laut Baghdad, menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 15 lainnya. Sebenarnya ada 2 ledakan, tetapi sumber ledakan kedua masih belum diketahui. Kemudian di dekat kota Samara, sebuah pembom bunuh diri meledakkan bom yang dibawanya di pos keamanan militer, menewaskan sedikitnya 8 orang. Kantor berita Associated Press melaporkan 15 lainnya luka-luka. Tidak seorang pun mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan itu. Sementara itu, dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi bertekad akan melacak dan menghukum militan ISIS yang memasang video di internet ketika sedang menghancurkan artefak-artefak kuno di Mosul. Al-Abadi menyebut para pelaku itu sebagai teroris kriminal yang biadab dan mengatakan mereka berupaya menghancurkan warisan dan peradaban Irak. Militan ISIS sebelumnya menghancurkan gereja dan masjid dengan mengatakan tempat-tempat itu merupakan simbol pemujaan berhala. Mosul, yang merupakan kota kedua terbesar di Irak, dikuasai ISIS sewaktu mereka merebut sebagian besar wilayah Suriah dan Irak pada tahun 2014.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kelompok pemberontak yang didukung Rusia di Ukraina Timur terus melakukan penarikan mundur tank-tank dan kendaraan militer lainnya hari Sabtu dari garis depan, mematuhi gencatan senjata yang disepakati pada pertengahan bulan Februari lalu. Ukraina mengatakan aksi kekerasan di kawasan itu menurun sejak Jumat malam hingga Sabtu ini. Pada Jumat pagi, militer Ukraina melaporkan beberapa korban tewas pertama dalam 3 hari. Juru bicara militer Ukraina mengatakan 3 tentara pemerintah tewas dan 7 lainnya luka-luka dalam bentrokan dengan kelompok separatis di bagian timur. teror. Presiden Petro Poroshenko menyalahkan insiden itu pada para pemberontak dengan mengatakan mereka masih melanggar perjanjian gencatan senjata. Beberapa aktivis lingkungan hidup menyerbu lobi sebuah hotel mewah di pantai Copacabana, Rio de Janeiro, hari Sabtu, di mana pejabat-pejabat Komite Olimpiade Internasional IOC sedang mengadakan pertemuan. Para aktivis itu memprotes pengrusakan ekologi terkait Olimpiade tahun 2016 di Rio de Janeiro. Beberapa petugas keamanan berupaya mengusir sekelompok kecil aktivis, tetapi sedikitnya dua aktivis perempuan berhasil masuk ke ruangan di mana Presiden IOC, Thomas Bach, sedang memimpin pertemuan dengan anggota Dewan Eksekutif di lantai lainnya. Salah seorang aktivis merebut bendera Olimpiade dan mencoba melambai-lambaikannya, sambil meneriakkan protes tentang pengrusakan cagar alam di Rio bagian barat, di mana sebuah lapangan golf sedang dibangun. Ia juga meneriakkan protes tentang penangguhan upaya pembersihan saluran air kota yang terkena polusi. Aktivis itu meniupkan peluit ketika para petugas keamanan mencoba menangkapnya. Beberapa demonstran lain di luar hotel memegang spanduk yang salah satunya bertuliskan pesan Ecological Holocaust, IOC, Go Home. Spanduk lainnya bertuliskan pesan Thomas Bach is a nature killer. Insiden itu disaksikan oleh puluhan wartawan dari seluruh dunia yang sedang menunggu konferensi pers Thomas Bach. Thomas Bach diserbu dengan pertanyaan tentang dampak lingkungan hidup di sejumlah arena pertandingan dan penundaan upaya pembersihan saluran air di kota Rio de Janeiro. Bach mengatakan tanpa Olimpiade hal itu tidak akan terjadi. Rio de Janeiro menghabiskan sekitar 14 miliar dolar untuk Olimpiade yang merupakan gabungan dari anggaran pemerintah dan swasta. Tahun lalu, Brazil juga menghabiskan 12 miliar dolar untuk penyelenggaraan Piala Dunia, pengeluaran yang luar biasa besar, sementara Brazil berada di ambang resesi dengan anjloknya nilai mata uang lokal hingga 35% dalam beberapa bulan terakhir ini.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dari laporan internasional, kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan yang selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Bank Sentral Tiongkok memotong suku bunga untuk kedua kalinya dalam 3 bulan, Sabtu. Dan ini merupakan petunjuk pemimpin-pemimpin negara itu cemas dengan perlambanan ekonomi yang semakin memburuk. People's Bank of China mengumumkan pemotongan sebesar 0,25% menjadi 5,35% untuk pinjaman 1 tahun. Bunga untuk deposito 1 tahun juga diturunkan 0,25% menjadi 2,5%. Terakhir suku bunga diturunkan adalah pada 22 November dan keputusan terakhir ini mulai berlaku Minggu. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Tiongkok jatuh ke 7,4% terendah sejak 1990. Diperkirakan akan turun lagi tahun ini dan keterpurukan ekonomi akan meningkatkan risiko pengangguran yang tinggi. Langkah penurunan terakhir ini menyusul serangkaian pengurangan pajak dan langkah-langkah lain yang ditunjukkan untuk mendongkrak pertumbuhan. Pemerintah memotong pajak bisnis minggu lalu dan mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri. Pertumbuhan ekonomi di ekonomi kedua terbesar di dunia itu telah melamban selama 2 tahun terakhir, sebagian besar akibat usaha pemerintah Tiongkok untuk mengarahkan ekonomi ke peningkatan konsumsi domestik dan mengurangi ketergantungan pada perdagangan dan investasi. Eswar Prasad, Profesor Ilmu Ekonomi di Cornell University, mencatat Tiongkok selama ini jadi penggerak ekonomi utama dari pertumbuhan global dan perlambanan ini akan punya efek negatif di seluruh dunia.
Pendengar, Kongres Amerika berhasil mencegah penghentian sebagian operasi pemerintah dan terkait dengan Badan Keamanan Domestik lewat persetujuan perpanjangan pendanaan selama 1 minggu untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS. Otoritas belanja departemen itu tadinya akan habis masa berlakunya pada Jumat tengah malam. Langkah darurat ini menunda hasil akhir dari pertikaian partisan yang sengit terkait perintah eksekutif Presiden Barack Obama dalam bidang imigrasi. Michael Bowman menyampaikan laporan dari Kongres disampaikan selengkapnya oleh Jimmy Manan.
Selama berminggu-minggu pihak Republik yang menguasai kedua lembaga Kongres berusaha mencegah Presiden dari usaha melindungi jutaan imigran ilegal dari tindak deportasi. Langkah seperti itu berulang kali dicegah oleh Demokrat di Senat yang menegaskan agar DHS didanai tanpa prasyarat apa-apa. Kemacetan ini tadinya dikhawatirkan tidak akan berhasil diatasi tengah malam tadi. Dan sebagai akibatnya, puluhan ribu pegawai federal yang terlibat dalam pengecekan penumpang di bandara, keamanan perbatasan, kesiagaan darurat, serta keamanan presiden akan diliburkan atau bekerja tanpa bayaran. Pada akhirnya, Kongres menunda keputusan final. Tadinya DPR berusaha dan gagal meloloskan sebuah perpanjangan pendanaan DHS untuk 3 minggu.
The joint resolution is not passed.
Kemudian sementara DHS merilis rencananya sehubungan penutupan lembaganya dan Presiden Obama berkonsultasi dengan tim keamanan nasional, Senat meloloskan sebuah perpanjangan pendanaan untuk 1 minggu.
Is there an objection to proceeding to the measure? Without objection.
DPR tidak lama kemudian mengikuti langkah ini dan krisis berhasil dihindari untuk sementara. Sebenarnya tidak ada satupun anggota Kongres yang berniat memotong dana dari DHS. Pihak Republik seperti John Carter dari DPR mengatakan satu-satunya sasaran mereka adalah menghentikan tindak unilateral Presiden Obama terkait imigrasi. Tetapi perbedaan kebijakan dengan Gedung Putih tidak merestui langkah menghambat pendanaan keamanan domestik. Demikian kata pihak Demokrat, sebagaimana diungkapkan oleh Corinne Brown.
The number one responsibility of any member of Congress is to defend the American people.
Tanggung jawab utama dari anggota Kongres adalah membela rakyat Amerika. Dan kita tidak melakukan hal itu kalau melepaskan diri dari tanggung jawab mendanai keamanan dalam negeri. Kalian harus berhenti mempermainkan keselamatan rakyat Amerika.
Tidak jelas apakah akan ada perubahan di Washington antara sekarang dan tenggat pendanaan berikutnya dalam waktu 1 minggu lagi. Sebuah perkembangan baru kemungkinan akan datang dari cabang yudikatif. Seorang hakim federal baru-baru ini menunda pelaksanaan perintah eksekutif Obama dan keputusan itu akan ditinjau oleh sebuah lembaga peradilan yang lebih tinggi.
The Voice of America, VOA.
Tokoh superhero fiksi ciptaan kartunis Joe Simons dan Jack Kirby, Captain America, dicetak pertama kali dalam bentuk komik pada 1 Maret 1941. Timely Comics yang kelak menjadi cikal bakal Marvel Comics adalah produsen komik pertama Captain America itu. Berbeda dengan karakter tokoh superhero di zaman itu, Captain America digambarkan sebagai tentara super patriotik yang kerap bertempur melawan kekuatan-kekuatan besar dalam Perang Dunia Kedua. Ironisnya, meski laku keras dan menjadi berita utama di mana-mana, komik Captain America ini sempat dihentikan penerbitannya pada tahun 1950 dan baru dilanjutkan kembali 3 tahun kemudian. Baru setelah Marvel Comics memoles karakter Captain ganteng ini, Captain America tetap dicetak hingga sekarang. Captain America yang mengenakan kostum bermotif bendera Amerika dan bersenjatakan perisai yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya merupakan alter ego atau bentuk lain dari Steve Rogers. Seorang pemuda yang tidak menarik, serba gugup dan teledor akibat serum eksperimen yang diuji cobakan kepadanya oleh badan-badan tertentu. Menjelang berakhirnya masa Perang Dunia Kedua, Steve Rogers dikisahkan terjebak di dalam es dan kemudian berhasil selamat. Alter egonya menjadikan Steve Rogers sebagai Captain America yang kelak menjadi pemimpin para superhero di dunia. Pendengar, Amerika dan Kuba menyatakan kedua negara telah membuat kemajuan dalam pembicaraan putaran kedua tentang pemulihan hubungan diplomatik selama lebih dari 50 tahun setelah pemutusan hubungan kedua negara. Delegasi dari kedua pihak bertemu di Washington hari Jumat guna membahas berbagai langkah yang diperlukan bagi pembukaan kedutaan besar di Havana dan Washington, serta menghilangkan berbagai hambatan bagi perubahan bersejarah itu. Wartawan VOA Mary Alice Salinas melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Leonard Triono.
Warga Kuba menunggu kedatangan sanak saudara mereka yang tinggal di Amerika yang telah berpisah selama bertahun-tahun. Suasana mengharukan itu merupakan dampak manusiawi dari perubahan drastis kebijakan Amerika-Kuba untuk membangun hubungan diplomatik. Sementara perjalanan, perdagangan, dan pembatasan keuangan secara bertahap dicabut, delegasi Amerika dan Kuba mengatakan mereka membuat kemajuan pada topik-topik penting selagi mereka bekerja untuk membuka kedutaan di Washington dan di Havana. Setelah pembicaraan putaran kedua di Washington hari Jumat, pemimpin delegasi Kuba, Josefina Vidal, mengatakan Havana menginginkan Amerika agar mengeluarkan Kuba dari daftar negara yang mensponsori terorisme.
Bagi kami akan sulit menjelaskan bahwa Kuba dan Amerika Serikat telah menjalin kembali hubungan diplomatik yang normal. Sementara Kuba masih dipertahankan dalam daftar, di mana kami yakin kami tidak berada di dalamnya.
Pejabat Kuba tersebut mengatakan pencabutan itu bukan merupakan prasyarat untuk memulihkan kembali hubungan. Kepala Delegasi Amerika Asisten Menteri Luar Negeri Roberta Jacobson mengatakan isu itu kini dikaji oleh pihak Amerika.
Kami akan melakukan itu sesuai berbagai persyaratan hukum, tetapi kami menganggap itu dan pemulihan hubungan diplomatik sebagai proses terpisah.
Delegasi Kuba menyatakan harapan bahwa Havana akan diberi lebih banyak akses ke layanan keuangan Amerika. Amerika melaporkan kemajuan mengenai sejauh mana diplomat Amerika diizinkan bergerak dan seberapa besar akses yang mereka miliki untuk bertemu rakyat Kuba. Michael Shifter, Presiden Inter-American Dialogue, mengatakan ada banyak kecurigaan di kedua pihak.
There's a lot of mistrust on both sides.
Dia mengatakan kalangan garis keras Kuba merasa curiga dengan itikat Amerika.
They want to make sure that if the US diplomats in Cuba.
Mereka ingin memastikan bahwa jika diplomat Amerika di Kuba boleh kemana-mana secara bebas, mereka tidak akan bersekongkol dengan tokoh oposisi dan pembangkang yang berniat mengubah rezim. Demikian ujar Michael Shifter. Kebijakan Gedung Putih, ujar Michael Shifter, menghendaki perubahan itu terjadi dari dalam. Kedua pihak mengumumkan serangkaian pertemuan untuk membahas berbagai topik, termasuk hak asasi manusia, isu yang memicu protes terhadap Amerika setelah Gedung Putih mengumumkan pendekatan barunya terhadap Kuba. Kepala Delegasi Amerika mengatakan pembicaraan sangat produktif sehingga akan memungkinkan untuk membuka kedutaan di Washington dan di Havana sebelum KTT negara-negara Amerika di Panama bulan April mendatang.
Kini kita beralih ke Jakarta. Sebagai antisipasi aksi pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau sering disebut sebagai pembegalan yang memang sedang marak terjadi, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus patroli anti kejahatan di Jakarta dan sekitarnya. Andi Lala melaporkan ratusan tersangka pelaku ditangkap dan senjata api mereka diamankan. Kita simak selengkapnya.
Polda Metro Jaya menangkap ratusan orang pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang beroperasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Unggung Cahyono Sabtu di Polda Metro Jaya menjelaskan, polisi terpaksa melepaskan tembakan kepada beberapa pelaku yang melawan petugas.
Ada 43 kasus curas, 38 kasus curat, dan 63 kasus curanmor. Tersangka 244 orang. Pelaku curas ada 93. Yang mana dari 93 ini 7 orang kita lumpuhkan. Ada 14 senjata api, yang mana satu senjata api organik, yang satu airsoft gun, yang lainnya adalah senjata api rakitan.
Unggung Cahyono menambahkan kepolisian juga berhasil memperoleh hasil kejahatan seperti 120 unit sepeda motor, 21 unit mobil, telepon genggam, televisi, emas, dan uang tunai. Polda Metro Jaya tambah Unggung telah membentuk tim khusus untuk melakukan patroli anti kejahatan dan penyelidikan pasar-pasar penjualan peralatan kendaraan bermotor roda 2.
Setiap malam kita laksanakan kegiatan 21 razia, sasarannya 4, sajam, senpi, handak, dan narkoba. Terus selanjutnya mapping, menutup, memutus mata rantai penadahnya, spare part daripada R2.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok beberapa waktu lalu menjelaskan, hingga akhir tahun ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memasang lebih kurang 2.500 unit CCTV atau closed circuit television atau kamera video digital yang difungsikan untuk memantau aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya. Hal ini menurut Ahok diperlukan untuk mendeteksi tingkat kerawanan suatu wilayah di Jakarta.
Terus kita juga pasang CCTV. Ini mungkin sampai akhir tahun bisa tambah 2.500 CCTV. Nah, terus kita ada 3 mitra dengan TNI, Polri, dan Pemda.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Mayor Jenderal Agus Sutomo menjelaskan, TNI mulai dari level bawah hingga atas bersinergi dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam memantau kondisi keamanan warga Jakarta.
Tripilar itu terdiri dari Babinsa, Babinkamtibmas sama Lurah. Mereka selalu bersama-sama di lapangan, dia karena ujung tombak kita, untuk memantau wilayahnya. Dan secara berjenjang, mereka akan laporan kepada atasannya.
Seperti diketahui, aksi pencurian sepeda motor dengan kekerasan atau sering disebut pembegalan sedang marak terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tidak jarang pelaku mengancam atau melukai korban maupun masyarakat yang mengetahui aksi mereka. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, WHO telah menyetujui rapid test kit pertama untuk negara-negara yang terkena dampak Ebola di Afrika Barat. WHO mengatakan tes itu akan mempercepat secara signifikan proses seleksi siapa yang telah tertular virus mematikan itu atau tidak. Bona Pitubatu menyampaikan laporan Lisha Schlein, lengkapkan langsung dari Jenewa.
Organisasi Kesehatan Sedunia menyebut tes kilat antibody ini sebagai terobosan guna mendeteksi virus Ebola yang telah menjangkiti lebih dari 23.200 orang dan menewaskan 9.365 di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea selama tahun lalu. Jurubicara WHO, Tarik Dasarevich, mengatakan kepada VOA bahwa tes ini tidak sempurna, namun cukup baik karena memberi dampak yang besar.
The test can correctly identify 92% of Ebola infected patients.
Tes ini bisa secara tepat mengidentifikasi 92% pasien yang terjangkit virus Ebola dan mengidentifikasi 85% orang yang tidak terjangkit. Jadi, tes ini tidak terlalu akurat, namun manfaatnya lebih besar dari risikonya. Jasarevich mengatakan tes kilat ini akan dipastikan melalui tes laboratorium standar dan mendeteksi kadar asam sel virus atau bahan genetik lain. Ia mengatakan bahwa proses ini lebih tepat sasaran, namun lebih sulit digunakan. Ia mengatakan apa yang disebut dengan tes PCR ini dilakukan dalam laboratorium yang lengkap fasilitasnya dan dibutuhkan tenaga yang terlatih untuk melaksanakannya. Sebagai tambahan, katanya dibutuhkan antara 12 hingga 24 jam untuk mendapatkan hasilnya, tidak seperti tes kilat yang bisa memberikan hasil dalam 15 menit dan lebih mudah diterapkan.
It's easy to perform, does not require electricity, and it can be therefore used in lower healthcare facilities.
Prosesnya mudah dilakukan, tidak diperlukan arus listrik sehingga bisa digunakan di klinik-klinik dengan fasilitas yang sedikit atau dalam unit mobil keliling untuk pasien di lokasi terpencil, dan tidak dibutuhkan tenaga yang tinggi keterampilannya dibandingkan prosedur yang lain. Tes kilat ini dikembangkan oleh Corgenix Medical Corporation yang berkantor pusat di Amerika. Organisasi Kesehatan Dunia mempelajari produk diagnosa ini sesuai prosedur pengkajian darurat dan penggunaan yang tujuannya menentukan kualitas minimum, keamanan, dan jaminan pelaksanaan. Jasarevich mengatakan biaya produk ini belum ditentukan. Ia mengatakan Corgenix saat ini sedang merampungkan sejumlah prosedur administratif dengan Badan Makanan dan Obat-obatan Amerika atau FDA yang sudah menyetujui keamanan tes diagnosa itu. Ia mengatakan akan sepenuhnya selesai dalam 2 minggu ke depan. Setelah itu, katanya tes ini akan mulai dijual. Ia mengatakan kelompok Doctors Without Borders sudah menyatakan minatnya untuk membeli.
Ya, dan pendengar, Anda masih akan terus bersama kami di VOA Siaran Indonesia pagi ini. Ada banyak informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti Anda sesaat lagi Anda bisa simak ada sebuah laporan khusus yang disampaikan rekan kami, Lea Johannes, yang menyampaikan soal informasi tentang Graham Bell yang lebih dikenal sebagai penemu telepon. Anda nggak tahu kalau ternyata Graham Bell juga memainkan peran penting untuk menciptakan alat perekam suara. Nah, ada Museum Sejarah Amerika yang merupakan bagian dari Museum Smithsonian yang kini memamerkan pameran yang memperlihatkan alat perekam suara yang diciptakan oleh Alexander Graham Bell itu pada tahun 1880 lalu. Nah, Anda juga pasti penasaran dengar bagaimana suara Bell yang direkam lebih dari 135 tahun lalu, kan? Jadi Anda jangan lewatkan program kami American Development sesaat lagi. Lalu nanti ada juga laporan khusus tentu saja dari hasil wawancara rekan kami Arief Budiman yang kali ini akan menanyakan mengapa anak-anak muda, terutama yang dari berbagai negara, baik yang Islam maupun non-Islam, justru kok tertarik untuk bergabung menjadi anggota ISIS. Nah, 3 orang ditangkap di Amerika pekan lalu, di New York tepatnya, 2 dari Uzbekistan dan 1 dari Kazakhstan, 3-3 masih anak muda, dan 3 lainnya juga dikabarkan sudah keburu lolos nih, dari Inggris masuk ke Suriah juga untuk menjadi anggota ISIS. Nah, kenapa anak-anak muda di seluruh dunia ini sekarang begitu tertarik untuk menjadi anggota kelompok militan yang luar biasa brutalnya, biadab ya, karena melakukan hukuman-hukuman yang kata mereka sih sesuai dengan ajaran Islam, tapi gak tahu ajaran versi yang mana nih. Nanti Arief Budiman akan ajak bicara Smith Al-Hadar, penasihat komunitas Indonesia untuk kajian Timur Tengah. Jadi jangan Anda lewatkan acara-acara kami sesaat lagi, tentu saja hanya di VOA Siaran Indonesia. Dan berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam amanat pada konferensi melawan ekstremisme kekerasan yang diadakan di Washington, Presiden Barack Obama menekankan bahwa dalam melawan Al-Qaeda, ISIS, kita tidak berperang dengan Islam. Kita berperang dengan orang-orang yang telah merusak Islam.
They try to portray themselves as religious leaders, holy warriors in defense of Islam. We must never accept.
Mereka berusaha untuk menggambarkan diri mereka sebagai pemimpin agama, pejuang suci, membela Islam. Kita tidak akan pernah menerima dasar yang mereka lontarkan ini, karena semua itu bohong. Dan kita juga tidak akan memberi legitimasi agama yang ingin dicapai teroris ini. Mereka bukan pemimpin agama, mereka teroris. Presiden Obama mengatakan bahwa Al-Qaeda dan ISIS yang menggambarkan diri dalam naskah-naskah Islam bergantung pada interpretasi yang salah bahwa mereka bicara atas nama Muslim dan bahwa ada semacam bentrokan antar kebudayaan.
Of course, the terrorists do not speak for over a billion Muslims who reject.
Tentu teroris tidak ingin menyuarakan miliaran warga Muslim yang menolak ideologi mereka yang penuh kebencian ini. Dan dalam hal bentrokan antar kebudayaan, Obama menyatakan bahwa di Amerika, Islam sudah berbaur ke dalam kehidupan Amerika sejak berdirinya negara ini.
Generations of Muslim immigrants came here and went to work as farmers and merchants and factory workers, helped to lay railroads and build up America.
Sejumlah generasi migran Muslim datang ke sini dan bekerja sebagai petani, pedagang, membantu dalam proyek kereta api, dan membangun Amerika. Warga Muslim Amerika berbakti kepada masyarakat dengan menjadi anggota polisi, pemadam kebakaran, dan anggota tanggap darurat. Di Taman Makam Pahlawan di seluruh Amerika, termasuk Taman Makam Pahlawan Arlington, terdapat makam pahlawan yang warga Muslim Amerika yang telah mengorbankan jiwa raganya membela bangsa ini. Inilah yang para ekstremis dan teroris tidak ingin diketahui dunia, kata Presiden Obama, warga Muslim yang berhasil dan maju. Karena jika kebenaran itu diketahui, maka akan memaparkan propaganda mereka sebagai sesuatu yang bohong. Presiden Obama juga menyerukan warga Amerika untuk tidak melupakan kisah warga Muslim di Amerika, karena kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa kebencian dan ekstremisme dan prasangka tidak ada tempatnya di negara ini. Ini bukan hanya tidak produktif, bukan hanya membantu teroris, katanya. Ini adalah salah, ini bertentangan dengan citra kita.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar Anda yang terus menyimak VOA Siaran Indonesia juga jangan sampai melewatkan acara-acara kami pekan depan, karena ada satu laporan menarik nih dari tempat saya, dari tempat tinggal saya, dari Alexandria, Virginia. Anda tahu nggak kalau baru-baru ini ada 23 ekor anak anjing dari sebuah peternakan anjing di Korea Selatan tiba di Virginia dan dirawat, diasuh di sana untuk diadopsi. Kenapa jauh banget kayaknya datangnya dari Korea Selatan kok sampai ke Amerika gitu ya? Karena ternyata di Korea Selatan anjing biasanya dijadikan santapan lezat di sana. Jadi sehingga setiap tahunnya katanya ada 120 ribu hingga 200 ribu ekor anjing yang dijadikan makanan. Nah, ada satu peternakan anjing di pinggiran kota Seoul yang baru-baru ini bangkrut, dan anjing-anjing kecil yang baru saja dilahirkan nggak tega nih katanya untuk dijadikan santapan, dan akhirnya dikirim ke sebuah kelompok hak asasi hewan namanya Human Society International untuk dibesarkan, diasuh di Amerika dan diadopsi. Jadi kalau Anda yang berminat barangkali ya bisa juga, tapi jauh banget kalau ke Indonesia sih. Nah, laporan lengkapnya bisa Anda simak di Amerika Kini yang akan kami siarkan pekan depan. Baik, pendengar tentu saja tetap bersama kami di VOA Siaran Indonesia.